DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ DITP Refresh Season 2ดิฉันยวิฐาวัฒนากูลนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการค่ะคุณผู้ฟังคะ2เอพิโซดที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้รู้จักและทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กไปแล้วนะคะมาใน EP นี้เรายังคงคุยกันต่อแต่จะเจาะลึกขึ้นไปอีกค่ะเราจะไปดูสถานการณ์ของร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซียกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผอ.วรวรรณวันวินผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหรือสคต.กัวลาลัมเปอร์นะคะมาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะผอ.วรวรรณคะ
ครับสวัสดีครับคุณยวิฐาแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ผอ.คะเริ่มต้นเลยค่ะอยากทราบถึงกระแสความนิยมของอาหารไทยในตลาดมาเลเซียค่ะว่าชาวมาเลเซียเนี่ยเขาชื่นชอบอาหารไทยกันมากแค่ไหนคะ
ถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยพี่อยากจะบอกด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าพอขึ้นชื่อว่าอาหารไทยเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาพร้อมเปิดรับและเปิดใจกว้างยอมรับด้วยความที่ว่าอาหารไทยเนี่ยเราเนี่ยมีรสชาติที่โดดเด่นกว่าอาหารพื้นเมืองของเขามีเปรี้ยวหวานมันเค็มขมรวมอยู่ในจานเดียวกันในคำเดียวกันได้ทุกอย่างนะฮะโดยที่จะเริ่มเห็นได้จากว่าชื่อรายการอาหารที่เขามีขายตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยจะมีชื่อเมนูอาหารไทยเนี่ยปนอยู่ในลิสต์รายการอาหารของทุกร้านอาหารทั้งที่เป็นอาหารจีนอาหารอินเดียและอาหารมุสลิมดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นการตอบคำถามสั้นๆคือว่าคนที่นี่เนี่ยเขายินดีแล้วก็เปิดใจรับอาหารไทยเป็นอย่างมากคราวนี้เรามาดูถึงการตอบรับอาหารไทยในรูปแบบต่างๆที่ยังไม่ได้เป็นร้านอาหารเราก็จะเห็นว่าช่องทางในการขายหรือการกระจายสินค้าอาหารของไทยเนี่ยทั้งที่เป็นสดและแห้งแล้วก็เป็นซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยมันมีช่องทางในการกระจายสินค้าเนี่ยเยอะมากทั้งรูปแบบเดิมที่เป็นรูปแบบของออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านพวกห้างค้าปลีกค้าส่งเอ่ยแล้วก็สินค้าอาหารไทยเราเนี่ยฮะมันก็จะได้รับการกระจายตามหลายช่องทางต่างๆทั้งที่เป็นช่องทางแบบเดิมที่ว่าเป็นพวกร้านค้าปลีกค้าส่งนะฮะแล้วก็พวกซุปเปอร์ต่างๆนะครับแล้วก็การค้ารูปแบบใหม่ที่เป็นการค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะอันนี้แล้วก็มีสินค้าไทยอยู่ในแทบทุกๆช่องทางที่มีอยู่เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราถอดดูในเรื่องของยอดขายเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นในทุกกลุ่มและทุกตัวโดยที่สินค้าที่เติบโตเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกซอสปรุงรสแล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวต่างๆครับ
แล้วตอนนี้ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเนี่ยค่ะในประเทศมาเลเซียมีอยู่จำนวนเท่าไหร่บ้างหรอคะแล้วมีรูปแบบการดำเนินการแบบไหนบ้างหรอคะพ
อโอเคจ้ะสำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราไทยซีเล็กเนี่ยก่อนอื่นพี่ต้องขอเล่าฟังอย่างนี้ก่อนว่าในประเทศนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีความรักและความชอบอาหารไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะมากจริงๆเลยจากตัวเลขตอนที่พี่เพิ่งมารับตำแหน่งเนี่ยเราเห็นตัวเลขคร่าวๆที่ประมาณ 1,500 ร้านอาหารนะฮะซึ่งตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คงมีร้านที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีร้านที่เพิ่งผุดออกมาใหม่ก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าถามถึงตัวเลขเน้นๆเนี่ยพี่ยังเชื่อว่ายังอยู่ที่ 1,500 บวกลบอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าถามเป็นตัวเลขเน็ตเนี่ยตัวนี้เรายังไม่มีตัวเลขอยู่ในมือนะครับแต่เพียงแค่ว่าได้สอบถามจากคนที่เป็นซัพพลายเออร์สินค้าไทยให้กับร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงต้นปีนี้ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยทุกเดือนเนี่ยมีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 2-3 ร้านทุกเดือนหลักใหญ่ที่ว่าทำไมเราถึงอยากจะส่งเสริมเรื่องตราไทยซีเล็กมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าร้านอาหารไทยมีเยอะมากและมันมีร้านอาหารไทยบางร้านหลักที่ขายและเสิร์ฟอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยรสชาติไทยรสชาติดีจริงๆและบางร้านที่เขาอาจจะมีความรักความเป็นไทยแต่เขายังไม่รู้จักแบบรสชาติไทยแท้จริงดังนั้นถ้าพูดถึงคนที่จะไปซื้อหรือคนที่อยากจะเข้าไปทานในร้านอาหารเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จะเอาตัวไหนจะเอาเกณฑ์ไหนเป็นตัวเลือกร้านอาหาร แล้วก็เกิดสมมติถ้าเขาเกิดไปกินร้านอาหารไทยที่รสชาติมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีความประทับใจที่แย่กับอาหารไทย
ค่ะ
นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญกับตราไทยซีเล็กเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าในตอนที่1ที่2เนี่ยทางคุณเตยได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้รับทราบถึงตราไทยซีเล็กที่มีอยู่3ขอโทษประมาณ 4-5 แบบแล้วนะครับก็มีทั้งสีทองสีแดงสีเขียวและสีฟ้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงรูปแบบของร้านอาหารต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับร้านอาหารไทยที่รับตาไทยซีเล็กเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด17ร้านนะครับโดยที่ใน17ร้านเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ได้รับตราไทยซีเล็กสีทองหรือเราเรียกว่าตราไทยซีเล็กซิกเนเจอร์อันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ร้านนะครับส่วนตราไทยซีเล็กสีแดงซึ่งเป็นตราไทยซีเล็กคลาสสิกนะฮะอันนี้จะมีอยู่12ร้านด้วยกันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาถือว่าเยอะมากจริงๆนะฮะจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ตราไทยซีเล็กอีกแบบนึงคือตราไทยซีเล็กสีฟ้าหรือเป็นแบบcasual อันเนี้ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ร้านนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยมันจะตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ซื้อหรือกลุ่มนักชิมต่างๆหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเป็นพวกชิลๆหน่อยก็มากินสีฟ้าเป็นพวกที่แบบมาแบบสบายๆกันเองก็เป็นสีแดงหรือคนที่อยากมาชีวิตหรูหน่อยดูดีหน่อยก็ไปสีทองเป็นต้นนะครับซึ่งก็จำนวน17ร้านเนี่ยถามว่ายังพอไหมกับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะทำต้องเรียนว่าเส้นทางจะต้องเดินยังมีอีกไกลครับเหมือนอย่างตัวเลขที่แจ้งไปว่าเรามีร้านอาหารไทยประมาณ 1,500 ร้านนะครับเราก็อยากจะให้ตราไทยซีเล็กกับร้านที่มีความเหมาะสมจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องทำงานกันต่อไปนะครับ
พอคะแล้วการที่อาหารไทยเนี่ยค่ะได้รับความนิยมอย่างมากในมาเลเซียนะคะในฐานะคนไทยเราเนี่ยเองก็อยากให้ชาวมาเลเซียเนี่ยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติไทยแท้เหมือนที่เคยมาทานที่เมืองไทยอะค่ะการให้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแก่ร้านอาหารที่เปิดในมาเลเซียเนี่ยจะทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาได้ทานอาหารที่มีรสชาติไทยแท้แน่นอนเรื่องนี้ทางสคต.กัวลาลัมเปอร์มีการดำเนินการส่งเสริมอย่างไรบ้างคะ
โอเคคำถามนี้ดีครับที่ชอบคือต้องบอกว่าเหมือนอย่างที่ได้เรียนในตอนต้นว่าเนื่องจากช้อยของร้านอาหารไทยมันมีเยอะมากนะฮะแล้วก็คราวนี้เราเองก็หวั่นใจแค่ว่าสมมติถ้าคนที่ยังไม่เคยทานอาหารไทยแล้วไปลองทานอาหารไทยในร้านที่เขาไม่ได้เสิร์ฟอาหารไทยแท้หรือรสชาติดีเนี่ยเขาก็จะเกิดความประทับใจที่ไม่ดีนักต่ออาหารไทยเราเลยอยากจะพุชตราไทยซีเล็กให้เป็นเหมือนกับเป็นแนวในการเลือกร้านอาหารของนักชิมหรือคอฟู้ดดี้ต่างๆนะครับโดยที่วิธีการโปรโมทของเราเนี่ยเราอยากจะโปรโมทตราไทยซีเล็กไปยัง2ขาหรือ2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกคือกลุ่มนักชิมหรือคนอยากจะทานอาหารไทยอันนี้เราอยากให้เขารู้ว่าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับไปตามหาร้านที่ได้รับดาว1ดาวหรือ2หรือ2ดาวตามร้านที่เขาดังๆอยู่แล้วขอไม่พูดถึงชื่อเขานะฮะเราเองก็อยากจะทำเป้าให้เหมือนเขาอย่างนั้นคือทุกคนก็จะมองหาตราไทยซีเล็กแล้วก็จะไปชิมร้านอาหารนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในเพจ Facebook ของสำนักงานหรือใน LINE Official ของสำนักงานเนี่ยมีคนก็ติดต่อถามมาเรื่อยๆเหมือนกันว่าถ้าอยากจะหาร้านอาหารไทยดีๆสามารถหาทานที่ไหนได้แล้วก็ส่งลิงก์ทั้ง17ร้านนี้ไปให้เขาดูนะครับอันนี้เป็นขาแรกที่เราทำส่วนขาที่2ที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันวินวินนะฮะขาที่2ที่พูดถึงคือการประชาสัมพันธ์ตราไทยซีเล็กกับร้านอาหารไทยต่างๆที่อยู่ในประเทศมาเลเซียทำไมถึงคิดว่าวินวินเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเรามองในเชิงของบิสเนสจริงๆเนี่ยคนที่ทำร้านอาหารเนี่ยเขาก็อยากจะได้แต้มต่อสักอย่างขึ้นมาเพื่อทำให้เห็นว่าร้านของเขาเนี่ยมันแตกต่างหรือมันดีกว่าร้านอาหารไทยอื่นทั่วไปซึ่งตราไทยซีเล็กเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์เขาได้ที่จะขอเล่าให้ฟังนี้ว่าทั้ง17ร้านเนี่ยที่เราได้มอบตราไปให้นะครับหลังจากที่เขาได้รับตราเราปุ๊บเนี่ยยอดการขายเขาเพิ่มสูงขึ้นและเขาก็ช่วยเหลือเราตรงที่ว่าเขาก็เอาตราไทยซีเล็กของเราเนี่ยไป PR ตามช่องทางต่างๆของเขาต่อไปนะครับและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราซึ่งตอนแรกเรายังไม่ได้คิดที่เกิดขึ้นคือว่าหลังจากที่เรา PR เรื่องตราไทยซีเล็กไปเยอะขึ้นเนี่ยมีร้านอาหารไทยติดต่อเรามาเยอะขึ้นเพื่อต้องการจะได้รับตราไทยซีเล็ก ดังนั้นเนี่ยช่วงตลอดกลางทางปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบทุกเที่ยงทุกเย็นเราต้องไปทานร้านอาหารไทยตามร้านต่างๆร้านใหม่ๆลองทานเรื่อยๆนะครับ
ในแง่ของกิจกรรมที่ทางสคต.จัดเพื่อส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กในตลาดมาเลเซียมีอะไรบ้างหรอคะผอ.
เรื่องกิจกรรมเนี่ยนะครับสำหรับตัวกิจกรรมที่เราวางไว้เนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ
่
กลุ่มแรกก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องการจะให้นักชิมต่างๆได้รู้จักตราไทยซิเล็กและได้รู้จักร้านอาหารที่รับตราไทยซิเล็กนะครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงว่าทำไมผมถึงเน้นย้ำว่าอยากจะให้มีร้านอาหารไทยที่รับตราไทยซิเล็กเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมีร้านอาหารไทยที่รับตราไทยซิเล็กเพิ่มมากขึ้นนั่นคือแปลว่าความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารไทยที่เราจะส่งออกมันก็เพิ่มสูงขึ้นมันก็จะเหมือนกับเป็นการเพิ่มช
่
องทางในการเพิ่มยอดการส่งออกของสินค้าไทยเราได้นะครับก็เลยอยากจะดันให้มีร้านอาหารไทยที่หน้าตาไทยซิเล็กเพิ่มมากขึ้นคราวนี้มาตัวกิจกรรมนะครับตัวกิจกรรมเนี่ยตะกี้ที่เรียนไปว่าเรามีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นการสร้างความตระหนักให้ทั้งนักชิมแล้วก็ให้ทั้งร้านอาหารทราบถึงเรื่องราไทยซิเล็กว่าเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านปากต่อปากเราใช้วิธีที่เราเรียกกันนะฮะใช้พวก KOL หรือคนที่มีผู้ติดตามเยอะเป็นคนพูดแทนเราแล้วถ้าพูดผ่านปากของคนอื่นซึ่งเขามีฐานคนที่พร้อมเชื่ออยู่แล้วอันนี้มันจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นและมันดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับซึ่งที่ผ่านมาทุกช่องทางที่มีที่ทุกท่านนึกออกมันมีหมดเลยเว็บไซต์ Facebook TikTokLine Official เรายังมีเลยนะฮะได้ว่าครบเลยทีเดียวอันนี้เป็นส่วนที่1
ค่ะ
ส่วนที่2เนี่ยในตัวกิจกรรมที่2เนี่ยนะครับเราจะเน้นส่งเสริมสินค้าที่หน้าตาไทยซิเล็กอีกกลุ่มนึงซึ่งตะกี้ที่ผ่านมาผมยังไม่พูดถึงก็คือตราไทยซิเล็กสีเขียว
ค่ะ
ไทยซิเล็กสีเขียวเนี่ยจะมอบให้กับพวกสินค้าอาหารไทยนะฮะที่มีรสชาติความเป็นไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกซอสปรุงรสและอาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆนะครับ
อ
ันเนี้ยเราจะใช้วิธีการผลักดันหรือการประชาสัมพันธ์เนี่ยผ่านการทำคุกกิ้งโชว์หรือคุกกิ้งเดโมนสเตรชันคีย์เมสเซจที่เราต้องการจะสื่อให้ได้มากที่สุดคืออาหารไทยรสชาติดีทำง่ายๆได้ที่บ้านด้วยตัวคุณเองคุณซื้อซอส A มาใส่กับผักที่มีอยู่คุณซื้อซอส B มาใส่กับกุ้งที่มีอยู่ปุ๊บคุณก็ได้อาหารไทยเสิร์ฟคนที่รักก็เสิร์ฟตัวคุณเองที่บ้านแล้วนะฮะซึ่งทำเป็นเล่นไปการทำคุกกิ้งเดโมนสเตรชันที่ผมพูดไปเนี่ยมันใช้งบประมาณที่น้อยกว่าที่เราคิดแล้วมันสร้างการเข้าถึงได้มากกว่าที่เราคิดเพราะมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คนที่นี่มากพอสมควรเพราะว่าหลังจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยคนมันเริ่มมีเทรนด์ใหม่ในการทำอาหารทานที่บ้านพอทำเสร็จปุ๊บมันจะไม่จบแค่ทำแล้วกินมันจะจบที่ว่ากว่าจะทำปุ๊บต้องตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องฉันมีหม้อรออยู่ฉันมีน้ำซุปตั้งเดือดแล้วฉันหั่นผักเป็นนะฉันแกะกุ้งเป็นนะฉันควักไส้ปลาเป็นนะเป็นต้นแล้วก็ค่อยๆเอาไอ้นู่นใส่หม้อเอานี่ใส่กระทะผัดไปทั้งหมดพวกเนี้ยมันกลายเป็นการสร้างword of mouth หรือเป็นการพูดปากต่อปากว่าสินค้าไทยที่เขาทำที่บ้านเนี่ยมันออกมาสวยนะเว้ยและก็ใช้ก็กินเอาให้ดูนะเว้ยแล้วก็พวกเพื่อนเพื่อนหรือคนที่เป็นเพื่อนชั้นทางช่องทางต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็เกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่มันอาจจะไม่ว้าวมากเพราะว่ามันเป็นการทำผ่านคนธรรมดาแต่มันเป็นเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นถี่ๆทุกวันเพราะว่าคนรู้ก็ทำคนนี้ก็ทำอันเนี้ยมันเป็นอีกวิธีนึงที่เราช่วยผลักดันสินค้าไทยซิเล็กที่ได้รับตราสีเขียวที่ว่าไปเนี่ยเป็น2ช่องทางที่ทางสำนักงานเราทำมาเองเพื่อต้องการที่จะดันตราไทยซิเล็กทั้ง4สีเนี่ยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งนึงครับที่เราทำมาต่อเนื่องทุกๆปีนั่นคือในงานเอ็กซิบิชันหรืองานแสดงสินค้าซึ่งไทยเราเนี่ยเรามีงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับฟู้ดนะฮะซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกนะครับงานนี้ชื่อว่างานไทยเฟกซ์อนูก้านะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยฟังชื่อนี้ก็เรียกง่ายๆว่าเป็นไทยฟู้ดเอ็กซ์โปนี่แหละฮะถ้าพูดอย่างนี้จะเก็ตมากขึ้นซึ่งผมจะเรียนว่าช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราได้เชิญชวนนักธุรกิจจากทางที่นี่นะฮะไปร่วมงานไทยเฟกซ์เนี่ยจำนวนพันกว่ารายซึ่งเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับ ทุกคนทราบแล้วก็ช่วยยินดีกับเราด้วยเพราะว่าเราทำงานหนักมากกว่าจะได้แขกไปเยอะขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ผอมโม้ทางช่องทางนี้ละกันซึ่งผลของการพาแขกไปในรอบนี้เนี่ยมันจะท้อนกลับมายังตัวเลขการส่งออกสินค้าในกลุ่มฟู้ดของเราตลอดทั้งปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็จะทำงานหนักกว่าเดิมแล้วก็ใช้ช่องทางตะกี้ที่เราได้เรียนไปเชื่อว่าจะมีคนสนใจมาร่วมงานไทยเฟสอานุก้าปี2023เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ
แล้วจากนี้ไปล่ะคะผอ.เรามีการวางแผนหรือวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กในมาเลเซียอย่างไรบ้างคะ
กลยุทธ์เหรอนะคะกลยุทธ์พี่เชื่อว่าการที่เราจะทำให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดเนี่ยหนึ่งคือเราต้องทำให้เขาเห็นแล้วก็สองคือเราก็ต้องหมั่นพูดเรื่องเดิมซ้ำๆอ่ะคือเราอาจเบื่อหน่อยก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยสุดการมีคำเดิมออกไปจากเราประจำเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางต้นน้ำหรือปลายน้ำเขาเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะผลักดันได้ด้วยจริงๆนะครับดังนั้นแนวทางที่ทำเนี่ยพี่จะเรียนว่าพี่ยังเชื่อมั่นในแนวทางการสร้างบวชจับเมาส์ในความหมายคือว่าถ้าใครได้ลองแล้วได้ชิมแล้วได้ทำแล้วเนี่ยได้มีการเล่าต่อกันไปซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเงินหลวงมาทำเรื่องเดิมๆได้ทุกๆปีนะฮะก็เงินหลวงต้องโยกไปทำเรื่องอื่นบ้างคราวนี้สิ่งที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นคือต้องการทำให้ร้านอาหารที่รับตาไทยซีเล็กของเราทั้ง17ร้านเนี่ยเขาเป็นคนพูดแทนเรานะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเขาได้พิสูจน์กับตัวเองเขาได้เห็นแล้วว่าเมื่อเขาได้ตราไทยซีเล็กจากเราเนี่ยยอดขายเขาเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เขาก็จะใช้ตราเนี่ยไป PR ร้านเขาต่างๆซึ่งอันเนี้ยคนที่ทำร้านอาหารแบบเดียวกันกับเขาเมื่อเห็นปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าอ่ะโอเคการมีตราไทยซีเล็กเนี่ยมันเป็นการเพิ่มจุดแข็งเอาให้กับร้านเขาเขาก็ติดต่อเรากลับมาเพื่อต้องการรับตราไทยซีเล็กอันนี้เป็นขาแรกนะครับสำหรับขาที่สองเนี่ยที่จะทำให้ทางฝั่งของนักชิมต่างๆเนี่ยได้มองหาตราไทยซีเล็กเนี่ยก็ยังใช้วิธีในการแทรกซึมผ่านการจัดกิจกรรมต่างของสำนักงานเช่นตลอดทั้งปีเนี่ยฮะเราจะมีการจัดไทยเฟสติวัลไทยแฟร์งานจัดการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสินค้าไทยร่วมกับห้างต่างๆซึ่งอันนี้ในทุกๆอย่างทุกอันที่เราจัดเนี่ยเราก็จะมีการเอาตราไทยซีเล็กเข้าไปสอดแทรกในทุกกิจกรรมนั่นคือการพูดเรื่องเดิมซ้ำๆที่พี่เรียนที่พี่แจ้งไปตอนแรกนะครับ
ค่ะ
ซึ่งคราวนี้เนี่ยหลังจากทำทั้งสองขาเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าตราไทยซีเล็กเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนเริ่มชินหูเพิ่มมากขึ้นและคนเริ่มมองหาเพิ่มมากขึ้นและสำหรับร้านอาหารจะเป็นสิ่งที่ร้านอาหารอยากได้มาครอบครองเพิ่มมากขึ้นและจากเมื่อกลางปีที่ผ่านมาที่เราได้จัดงานแฟร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นงานที่รวมร้านอาหารที่รับตราไทยซีเล็กเข้ามารวมในที่เดียวกันเป็นครั้งแรกเลยฮะที่ว่าร้านอาหารที่รับตราไทยซีเล็กตอนนั้นมันมีอยู่12ร้านนะฮะ12ร้านเขามารวมกันที่จุดเดียวแล้วมานั่งพูดคุยกันแล้วมันแลกเปลี่ยนกันว่าร้านอาหารของฉันเจอปัญหาอย่างนี้ร้านอาหารของฉันได้เรียนรู้เรื่องนี้มาเป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งในมุมมองของ business เนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่หายากมากที่คนที่ถ้าเราพูดง่ายๆคนที่เป็นคู่แข่งเนี่ยจะมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำนักงานเราอยากจะทำต่อไปในทุกๆปีคือเราอยากจะจัดวงหรือจัดฟลอร์ขึ้นมาสักฟลอร์หนึ่งให้บรรดาร้านอาหารไทยที่ได้รับตราไทยซีเล็กทั้งหมดเนี่ยมานั่งพูดคุยกันและมาอัปเดตเทรนด์กันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเชื่อว่าเราอาจจะใช้อันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆในการโปรโมทร้านอาหารไทยและโปรโมทตราไทยซีเล็กต่อไปได้ครับ
และจากที่ผอ.เล่าให้ฟังนะคะเราก็สามารถสรุปกลยุทธ์ที่สำคัญได้นะคะอย่าง word of mouth ค่ะหรือปากต่อปากนะคะทั้งในด้านของร้านอาหารและนักชิมค่ะให้เกิดการจดจำตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะรวมไปถึงนะคะเชิญผู้นำเข้านะคะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยเฟกค่ะจากจุดนี้เองเราก็จะเห็นถึงความสำคัญของการได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะว่าจะเป็นการการันตีถึงคุณภาพและรสชาติอาหารไทยแท้ๆที่จะทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและชื่นชอบอาหารไทยในแบบความเป็นไทยจริงๆค่ะและยังเป็นการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยในตลาดต่างประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปด้วยค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.วรวรรณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในพอดแคสต์ของเราขอบคุณค่ะ
ยินดีมากเลยครับยินดีมากครับ
และสุดท้ายฝากไว้เช่นเคยสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน1169ก็ได้ค่ะและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกลับมาพบกับ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและผอ.วรวรรณต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169